Kembali bersama dengan saya, Pendeta Petrus Ferianto Setiadarma, kita memasuki acara Bible Survey. Kita melanjutkan pelajaran kita tiba di kitab Kejadian pasal yang keempat. Sebelum kita mempelajari bagian ini, mari kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur Bapa oleh karena kami dapat kembali belajar tentang firman-Mu. Kami dapat mengerti kehendak Allah dan kami bertumbuh sehingga hidup kami semakin menyenangkan hati-Mu. Roh Kudus menolong baik hamba-Mu yang menyampaikan pelajaran ini, dan kami juga siap untuk menerima dan bertumbuh olehnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kejadian pasal yang keempat, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul pada pasal ini mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16, Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Nah, di ayat 1 dan 2 ini kita telah membaca dan mendengar bahwa Adam dan Hawa menghasilkan keturunan yang kemudian diberi nama Kain dan Habel. Dua anak ini memiliki kesukaan, memiliki pekerjaan yang berbeda satu dengan yang lain. Dikatakan bahwa Kain menjadi petani dan Habel menjadi gembala kambing domba. Itu berarti bahwa walaupun anak-anak itu dilahirkan dari orang tua yang sama, tetapi secara unik memiliki tabiat, karakter, pekerjaan, kesukaan yang berbeda satu dengan yang lain. Dan ini perlu dihargai. Tidak ada yang salah dengan Habel menjadi gembala kambing domba, dan tidak ada yang salah dengan Kain ketika dia menjadi petani. Ayat yang ketiga, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Perhatikan, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu. Lalu ayat 4, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ayat 5, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Nah, perhatikan, masing-masing mempersembahkan hasil daripada pekerjaannya. Kain dikatakan mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu. Habel mempersembahkan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Nah, tetapi bisa ada perbedaan penerimaan oleh Tuhan. Dikatakan Tuhan mengindahkan Habel, tetapi korban persembahan Kain tidak diindahkannya. Nah, ini tentu menarik ya. Mengapa yang satu itu diperkenan Tuhan, diindahkan oleh Tuhan, dan yang lain itu tidak? Mengapa hanya punya Habel saja yang diindahkan, sementara punya Kain itu tidak? Nah, muncullah beberapa penafsiran. Nah, penafsiran yang pertama adalah bahwa Kain itu mempersembahkan dari hasil tanah. Nah, padahal beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar bahwa tanah itu telah dikutuk oleh Tuhan sehingga mengeluarkan semak duri dan rumput duri. Ya, pasal 3 ayat 18 Kejadian, semak duri dan rumput duri yang dihasilkan bagimu. Nah, tetapi yang kedua, mengapa Tuhan mengindahkan persembahan Habil dan tidak mengindahkan persembahan Kain, dijelaskan oleh firman Tuhan itu sendiri. Mana penjelasannya? Di ayat berikutnya dikatakan kalimat di ayat yang kelima, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, rupanya jawaban inilah yang membuat kita mengerti mengapa persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan. Sebab katanya, kalau engkau berbuat baik, mukamu tidak akan suram. Ya. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Jadi kalau dia berbuat baik, maka mukanya itu pasti berseri-seri. Tapi jika tidak berbuat baik, dikatakan dosa mengintip di depan pintu. Rupanya ada yang tidak benar dengan motivasi Kain memberikan persembahannya. Ya, ada ketidaktulusan di situ. Dan ini adalah peringatan bagi kita semua bahwa dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Dosa itu sangat menggoda kita. Tetapi kita harus berkuasa atasnya. Jadi kalau ada hal-hal yang membuat kita ingin melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, kita harus di sini berkuasa atasnya. Kita harus menang atas segala godaan dosa itu. Nah, jadi persembahan Kain itu ditolak, persembahan Habil itu diterima. Nah, kalau penjelasan yang lebih indah lagi adalah di Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 berbunyi demikian. Karena iman, Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Nah, berarti Habil diterima oleh Tuhan karena mempersembahkannya dengan iman. Sementara Kain tentu tidak. Itu lawan katanya ya. Yang diterima oleh Tuhan Habil. Habil mempersembahkan dengan iman. Itu berarti kalau sampai persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan, tidak diterima oleh Tuhan, maka tentu Kain tidak mempersembahkannya dengan iman. Nah, sesuatu yang tidak dilakukan di dalam iman, sesuatu yang tidak dilakukan di dalam iman itu adalah dosa, ya. Dosa. Jadi kalau kita melakukan sesuatu tanpa percaya bahwa Allah berkenan atas apa yang kita lakukan, lalu kita melakukan sesuatu seakan-akan malah kita mengabaikan keberadaan Tuhan, maka kita berdosa. Ya, jadi kita harus landaskan segala sesuatu dengan iman. Iman itu apa? Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu Ibrani 11 ayat 1. Jadi Habil mempersembahkannya karena iman, sementara Kain itu tidak. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang kemudian dilakukan oleh Kain. Ayat yang ke-8. Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu lalu membunuh dia. Nah, perhatikan sudah. Seharusnya ketika dia melihat persembahan Habil diterima oleh Tuhan dan persembahannya sendiri tidak, kemudian Tuhan pun sudah memberi, mengingatkan dia. Lo kalau kamu itu memberinya yang baik dengan dasar iman, pasti juga kuterima. Nah, itu berarti seharusnya Kain kemudian belajar untuk memberi dengan iman. Nah, Habel dikatakan memberi dengan iman karena ia mempersembahkan binatang yang telah disembelih. Dan itu sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Keselamatan atas dosa, pengampunan atas dosa itu harus ada binatang yang tersembelih. Karena itu nanti menjadi simbol, menjadi lambang, petunjuk kepada karya korban penebusan oleh Yesus Kristus sebagai anak domba Allah. Loh Pak, begini, kalau Kain itu pekerjaannya petani, bagaimana dia bisa mendapatkan kambing domba? Dia kan petani, ya tentu dari hasil pertaniannya. Oh tunggu dulu, tentu Adam dan Hawa, orang tua mereka mengisahkan kepada mereka mengapa mereka ada di luar daripada Taman Eden. Tentu mereka mengisahkan ketika mereka melanggar firman Tuhan dan bagaimana mereka mencoba menutupi ketelanjangan mereka, keaiban mereka itu, aib mereka itu dengan hanya daun pokok arah, daun pohon arah yang dibuat cawat yang sebentar saja menjadi kering dan layu. Dan mereka tentu berkisah kepada Kain dan Habel bagaimana Tuhan telah memberikan kepada mereka pakaian dari kulit binatang. Ada binatang yang disembelih. Nah, berarti apa? Kain seharusnya bisa barter. Kain bisa menukarkan hasil pertaniannya dengan Habel. Habel, aku juga mau mempersembahkan kambing domba. Karena orang tua kita kan berkisah ketika mereka di Taman Eden sebelum diusir keluar, ya, karena papa mama kita berdosa. Aku juga tidak mau berdosa, ya, aku mau hidupku benar. Dan Tuhan ingatkan aku sekarang, biarlah kiranya aku bisa membeli atau barter, ya, tanda petik barter, tukar, ya, ini hasil pertanianku ditukar dengan beberapa ekor anak dombamu. Lalu Kain bisa mempersembahkan pada Tuhan. Tapi itu tidak dilakukan. Malah Kain dikatakan mengajak adiknya pergi ke ladang, lalu memukul Habel adiknya, sehingga apa? Matilah Habel, ya, mati Habel. Orang benar dianiaya, saudara-saudara, oleh orang yang tidak benar. Nah, ini sesuatu yang sekali lagi cukup mengerikan, ya. Mengapa cukup mengerikan? Kalau kita melihat Injil Matius pasal yang ke-23, Injil Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-35, Matius 23 ayat yang ke-35 berkata begini, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu. Ya, mulai dari Habel orang benar itu, orang yang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dan berkenan kepada Tuhan itu disebut orang benar. Ya, Habel itu orang benar, orang yang beriman, orang benar. Lalu dibunuh, saudara-saudara, oleh Kain, ya. Nah, lalu apa? Ayat yang ke-9, kembali ke Kejadian pasal 4, firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Wah, ini saudara, ini ketidakpedulian ini. Ya. Tuhan tahu, sekali lagi saya mau jelaskan kepada saudara, Tuhan itu tahu apa yang terjadi karena ia adalah Allah yang maha tahu. Tetapi kalau ia bertanya, maka yang diinginkan Tuhan adalah adanya pengakuan, di mana Habel adikmu itu? Ya, seharusnya kalau memang Kain itu menyesal telah membunuh Habel, dia berkata, Tuhan, saya sudah emosi, ya, saya begitu marah, saya begitu dengki, saya begitu iri kepada Habel, dan saya telah keliru membunuh adik saya, ampuni saya Tuhan. Begitu mestinya, ya. Tetapi ini tidak, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Memangnya aku penjaga adikku? Iyalah, kamu kakak kok, gitu ya. Nah, tapi Kain mengelak, ya, dan kalimatnya itu kalimat-kalimat bahasa Jawa itu disebut kalimat yang apa namanya, ketus, sengak, gitu, yang nggak enak gitu. Nah, sehingga apa firman Tuhan ayat 10, apakah yang telah kau perbuat ini? darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Perhatikan, darah orang benar itu berseru kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan. Ya. Nah, sehingga ini perlu kembali kita harus memperhatikan betul. Ya. Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Nah, mari kita lihat penjelasan dalam surat Ibrani pasal yang ke-12, Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-24. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-24 berkata begini. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habil. Darah Habil telah berteriak kepada Tuhan, apalagi darah Kristus. Wah, artinya memberikan dampak, ya, darah Kristus berkuasa. Yesus Kristus telah mencurahkan darahnya berkuasa untuk penebusan kehidupan kita, pengampunan atas dosa-dosa kita yang percaya kepadanya. Nah, sehingga apa? Tuhan katakan lebih lanjut ayat 11, maka sekarang terkutuklah engkau. Terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Nah, ini adalah kutukan Tuhan atas Kain yang telah membunuh Habil adiknya. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih berat atau lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi, maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Nah, membaca ayat-ayat ini muncul beberapa pertanyaan, ya. Dikatakan oleh Kain, waduh, ini hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini. Aku akan bersembunyi dari hadapanmu. Sekali lagi saya jelaskan bahwa dosa itu membuat orang tidak tahan terhadap hadirat Tuhan. Ya, sebagaimana Adam dan Hawa bersembunyi, maka Kain pun bersembunyi dari hadapan Tuhan karena tidak dapat dosa itu bertahan di hadapan Tuhan. Nah, lalu ada kalimat, barang siapa yang akan bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku. Loh, siapa ini? Kalau dikatakan tadi di awal pasal 4, Adam dan Hawa memiliki anak, Kain dan Habil, 2. Lalu kok ada orang lain ketemu dengan dia, itu siapa? Nah, saya beritahukan kepada saudara bahwa Adam dan Hawa itu melahirkan anak-anak yang disebutkan di sini kisah Kain dan Habil. Ya, Kain dan Habil. Bisa saja kemudian oleh karena nanti di Kejadian pasal 5, Kejadian pasal yang kelima itu Adam itu bisa melahirkan anak-anak. Anak-anak dilahirkan, bukan hanya Kain dan Habil. Ya. Bukan hanya Kain dan Habil. Coba ayat yang keempat, Kejadian 5 ayat 4. Umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi artinya muncul adik-adik daripada Kain. Nah, bisa saja kemudian lalu membunuh Kain. Nah, ada satu kisah, ini tidak bisa tentu dipercaya 100%, ya, ada hanya salah satu dugaan bahwa yang dipakai untuk membunuh Kain adalah Set, yaitu adiknya yang dilahirkan oleh Hawa. Sebab di ayat yang keempat tadi, umur Adam setelah memperanakkan Set, berarti Adam dan Hawa itu kemudian menghasilkan keturunan lagi namanya Set. Nah, ada yang mengatakan Set itulah yang kemudian membunuh Kain, tetapi tidak dicatat di dalam Alkitab sehingga kita tidak bisa berasumsi seperti itu. Ini hanya saya sampaikan bahwa ada orang yang mengatakan seperti itu. Nah, kembali kepada tadi ya, jadi Kain dikutuk oleh Tuhan. Dan sebenarnya di sini juga ada semacam pembelaan Tuhan ya. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Tuhan seakan-akan memberikan perlindungan begitu. Ya, cuma sayang saudara-saudara ya, itu sudah terjadi, Kain membunuh Habil. Nah, mari sekarang kita lanjutkan keturunan Kain, Set dan Enos ya, mulai dari Kejadian pasal 4 ayat yang ke-17. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Nah, perhatikan. Kain bersetubuh dengan istrinya. Siapa istrinya? Saya katakan tadi bahwa itu adalah anak-anak daripada Adam dan Hawa. Tidak ada kemudian ciptaan Allah lainnya di luar keturunan daripada Adam dan Hawa, ya. Pak, kenapa tidak terjadi incest? Oh, tentu tidak. Oleh karena dosa belum seperti sekarang ini yang begitu mewabah, ya, menular. Tapi saat itu kan Adam, Hawa, dan anak-anaknya. Jadi belum ada yang disebut dengan dampak dosa terhadap incest, yaitu perkawinan antar saudara. Bagi Henok lahirlah Irad, dan Irad itu memperanakkan Mehuyael, dan Mehuyael memperanakkan Metusael, dan Metusael memperanakkan Lamek. Lamek mengambil istri dua orang, yang satu namanya Ada dan yang lain Zila. Nah, perhatikan, mulai ada yang disebut dengan poligami di sini, ya. Kalau kita belajar Kejadian pasal 3, ada dosa melanggar makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Masuk ke pasal 4 ada dosa pembunuhan. Ya, kemudian di sini ada dosa saudara-saudara poligami. Karena menurut iman Kristen sesuai dengan Alkitab itu dikatakan di Kejadian pasal 2 yang telah saya sampaikan, demikianlah seorang laki-laki meninggalkan ayah ibunya menjadi satu dengan istrinya. Ya, jadi monogami. Tetapi di sini ada satu pelanggaran yang dilakukan oleh Lamek, yaitu memiliki dua orang istri, Ada dan Zila. Ada itu melahirkan Yabal, dialah yang menjadi bapak orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal, dialah yang menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal-Kain, bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal-Kain ialah Naamah. Nah, perhatikan, keturunan daripada Kain itu sampai kepada Lamek, lalu memiliki dua istri, yang satu namanya Ada dan yang satunya lagi Zila. Ada melahirkan Yubal, disebut bapak orang yang diam dalam kemah memelihara ternak. Nah, ini bicara tentang pekerjaan ya, sudah ada pembagian pekerjaan di situ itu. Ya, bekerja sebagai apa? Oh, tukang kemah. Ya, diam di kemah. Mulai menggunakan kemah. Memelihara ternak, ya. Kalau tadinya itu binatang-binatang itu lepas begitu saja, ini dipelihara peternak. Lalu adiknya itu pemusik, ya. Bapak semua orang yang memainkan kecapi, suling, gitu ya. Ada musik gesek, kecapi, ada musik tiup, yaitu suling. Lalu Tubal-Kain dari Zila, mamanya namanya Zila, jadi istri yang kedua dari Lamek ini, itu disebut bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Ini industri, ya, industri besar, industri metalurgi, ya, metal, tembaga, besi, gitu ya. Jadi saudara-saudara, kembali kepada masalah pekerjaan, Tuhan telah membagi-bagi pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Tuhan telah memberikan kepada manusia itu pembagian-pembagian itu. Ada yang bagian tadi perumahan, peternakan, dan yang berdekatan dengan itu ya, bentuk usaha mata pencariannya. Nah, kemudian ada yang di bidang musik, seni, begitu ya, kesenian. mau dan ini sangat luas, tadi mewakili cuma musik tapi sebenarnya segala bentuk kesenian, ya, seni, hiburan, ya, itu baik, enggak masalah. Nah, lalu yang satunya lagi adalah di bidang industri metalurgi, yaitu industri berat, ya. Nah, masing-masing ada pembagian tugas seperti itu sehingga satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Itu berarti kalau saudara, terutama generasi muda yang akan melanjutkan studi, kuliah atau apa, jangan sekedar ikut-ikut teman kuliah ke sana, jurusan itu saudara ikuti, padahal bakat saudara tidak sama dengan bakat dia, kemampuan saudara tidak sama. Jadi cobalah saudara menjadi seperti diri saudara sendiri. Kalau saudara memang musik, ya teruslah berkarya di musik, jadi berkat di situ. Kalau saudara di teknik, ya dikatakan di sini adalah tembaga besi begitu ya, urusan-urusan mesin, ya perindustrian, industri-industri berat, ya sudah saudara di situ aja. Nah, yang satu lagi mungkin saudara di properti atau di peternakan, pertanian, perikanan gitu ya. Ya sudah saudara di situ aja. Karena semuanya itu akan saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi tidak perlu saya ikut-ikutan teman. Tidak perlu bagi saudara yang sudah bekerja lalu investasi-investasi di bidang yang saya tidak menguasainya. Jadi jangan hanya karena ada ajakan teman atau hanya karena supaya banyak teman. Nah, padahal saudara-saudara itu bukan bakat kemampuan yang Tuhan berikan kepada saudara. Saya lanjutkan ya ayat 23. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Duh, coba ya. Nah, ini kekerasan muncul di bumi. Jadi dosa itu dimulai dengan Adam dan Hawa itu, lalu menjadi pembunuhan terhadap hanya satu orang, Kain terhadap Habil. Tapi begitu sudah sampai kepada Lamek, dikatakan di sini bahwa ia telah menjadi pembalas dendam. Ya, aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Jadi ini lebih kejam lagi, hanya dilukai dia bunuh. Aku dipukul sampai bengkak, ya aku bunuh lagi seorang muda, ya. Karena ia memukul aku sampai bengkak. Lu coba saja. Dipukul sampai bengkak. Lu kalau ada hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah, itu orang katakan ya okelah, saya dicubit, saya nyubit balik begitu ya. Nah, tapi di sini itu sampai 2 kali lebih kejam, ya. Hanya dilukai, dia balas bunuh. Hanya dipukul sampai bengkak, dia balas bunuh. Bahkan dia berkata, jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. 77 kali lipat. Coba. Ini berarti saudara, pembalasan dendam, kekerasan. Ya, nah, beda sekali dengan apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Ya, Yesus ajarkan apa? Ampunilah, berapa banyak pengampunan harus kita berikan? 70 kali 7. Kata 7 ini sebenarnya bolak-balik diulang di sini, artinya itu sempurna. Jadi apa? Lamek itu membalas sesempurna mungkin balas dendamnya itu. Habis-habisan kalau dia menghabisi orang. Nah, tapi Yesus baliknya, pengampunan itu diberikan sesempurna mungkin. Ya. Sampai tidak ada satupun keinginan untuk membalas dendam. Oh, ini sangat bertolak belakang, ya. Sejauh langit dari bumi sangat bertolak belakang. Nah, oleh sebab itu, mari kita tidak meniru kisah-kisah yang ada di sini, baik Kain maupun Lamek, ya. Lalu ayat 25 dan 26, maka disebutkan di situ Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Seth, sebab katanya Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Seth juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Jadi kalau saudara melihat mengenai keturunan manusia ini, satu, ke arah yang makin bertambah jahat, yang begitu kejam, pembalasan dendam yang luar biasa, tapi di sisi yang satu memanggil nama Tuhan, ke arah yang rohani, ke arah yang beribadah kepada Tuhan. Dan hidup ini pilihan, saudara. Ada di tangan saudara, mau memilih model seperti Kain, membunuh, seperti Lamek, balas dendam, atau seperti Habel, ya, hidup benar, mempersembahkan dengan iman, yang terbaik diberikan kepada Tuhan, seperti Enos, Set Enos, yaitu memanggil nama Tuhan, dekat dengan Tuhan. Sekali lagi, happiness is a choice. Kebahagiaan itu adalah pilihan di tangan saudara. Biar kiranya Tuhan menolong saudara mengambil keputusan yang tepat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah belajar dari Kejadian pasal 4. Dan kami sungguh mengerti tentang hal-hal yang apa yang harus kami lakukan dan apa yang tidak boleh kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.